Yeah. Er der nogen, der så Super Bowl i søndags? Ikke en. Ikke en. Det gjorde jeg heller ikke. Men jeg var tidlig op mandag morgen, for jeg skulle se, hvad resultatet var. Og jeg er nødt til at sige, jeg går ikke op i Super Bowl. Men jeg går rigtig meget op i resultatet. Og jeg går også lidt op i Super Bowl, så jeg fatter overhovedet ikke reglerne. Jeg kan ikke overskue, hvad der sker på den bane. Der er så mange pauser og alt muligt, jeg fatter ingenting af, hvad der foregår. Og der er heller nogen, der prøver at forklare mig det. Og hvis de forklarer mig det, så er jeg heller ikke sikker på, at jeg kunne fange det. Men hvorfor jeg spørger, det gør jeg af en bestemt grund, hvorfor jeg går op i det her resultat. Og nogen, der er god til at huske, I ved, at jeg har nævnt det før, men jeg nævner det gerne igen, for jeg synes, det er rigtig, rigtig spændende, hvad der sker. Bob Jones, en profet i USA, som døde for nogle år siden, han profeterede. Og der er sådan en lille smule uenighed om, hvad var det egentlig, han profeterede. For han var sådan en type, han skrev ikke noget ned. Han var en skovarbejder, simpel mand fra Arkansas, som det hedder. Og der blev også sagt om ham, han gik tidligt ud af skolen, og det kunne man også mærke på ham, at han var ikke måske så veluddannet. Så han efterlod sig ingen skriftligt, men der er optaget masser af video med ham og sådan. Der er ikke rigtig lige noget på det her. Men han profeterede op igennem 90'erne og op til omkring 2004-5 stykker, at når Kansas Chiefs vinder Super Bowl, så vil apostlene til den kommende, det han kalder 1 billion soul harvest, altså indhøstningen af 1 milliard unge mennesker, vækkelse, begynde at komme frem. Apostlene til den her vækkelse. Og jeg synes lige, at vi skal se resultaterne af det her Super Bowl, fordi det er ganske interessant, synes jeg. Jeg har fundet sådan en liste her, som går tilbage til 1967. Og hvis man ser her, så er det det hold, der vinder. Og dem, der bliver nummer to. Og hvis vi kigger her, så kan man se, at i 1967, så blev Kansas City nummer to. Og i 1970, så vinder de. Og så kan vi få Nikolaj til at scrolle lige så stille. Fordi, nå ja, det var det, jeg sagde lige så stille. Kansas City optræder overhovedet ikke i 50 år. De spiller ikke en eneste finale i 50 år. Og så kan du køre den videre deroppe af. De er her bare ikke. Du kan godt køre lidt hurtigere. For den er lang. Men så sker der lige pludselig noget her. I år 2000. Så vinder de. Og jeg sagde dengang, at de var ikke favoritter til det her. De havde malket køer og passet landbrug hele ugen, og så vandt de Super Bowl i weekenden. Året efter, så er de her stadigvæk. Der taber de så, og så har de vundet de sidste to år. Det er ganske, ganske vildt, at det er sådan. Så det er meget, meget spændende. Så nu må du godt lukke ned for det der. Apostle i bibelsk forstand, det skal vi lige dykke ned i, det betyder simpelt en, der er sendt af en anden. Det er det, man forstår i bibelsk forstand ved en apostel. Det kan være, at kirkehistorien og alt muligt har gjort, at vi lægger andre, hvad hedder det, betydninger i det. Det kunne også være, kan man sige, den ledende kaptajn af en større flåde af skibe, som blev kaldt en apostel. Og det kunne også være en general, der ledte en hær, som ligesom skulle etablere sig, altså vinde et nyt område. Men helt fundamentalt, en apostel er en, der er sendt af en anden. Så det Bob Jones han snakker om, det er, at når de her Kansas City Chiefs, som jo chief betyder høvdinge, de vinder Super Bowl. Og det gør de så igen og igen her. Det er lidt specielt, og de har aldrig gjort det i 50 år. Eller været i nærheden af at vinde det. Så vil de her apostle begynde at komme frem. Og det han siger, det er, det er ikke blot apostel i kirken, men han talte om, at det vil blive apostle, som vil have indflydelse på alle områder i samfundet. Politik, økonomi, medie, film osv. Og det sad jeg og tænkte lidt over. Hvordan forholder det sig lige i Danmark i de sidste år her? Det er jo som sagt virkelig interessant, at de aldrig i nærheden af, i 50 år har været i nærheden af finalen, og lige pludselig så er de med helt op foran hele tiden. De var faktisk ikke i år favoritter til at vinde finalen, men vandt 3 sekunder før tid, endda ude i overtiden. Og og så pludselig så er de bare i finalen hele tiden. Det er meget, meget specielt. Men er der så sket noget, kunne man jo spørge. Vi er jo i hvert fald enige om, at der ikke blev vundet 1 milliard unge mennesker. Og det, jeg tænker også, at, og det skal man forstå ved de her profeter, at ting tager tid. Det tager 5, 10 og 20 år, inden sådan noget, at det sker. Men er der så sket noget? Kunne vi få øje på, om der er dukket nogle apostle op i vores land? Er der det? Sådan, ikke i kirken, men ude i samfundet. Og jeg sad og spekulerede lidt på det her. Tidligere i morges havde jeg nær sagt, men jeg var ikke så tidlig op endda, som jeg samtidig er. Men så der kom nogle navne til mig, og der kan være flere navne på den her liste. Men der er nogle mennesker, som for mig træder frem i vores samfund og øver en vis indflydelse i forhold til at sprede evangeliet. Mennesker, som vi ikke måske lige umiddelbart havde tænkt på som apostle, altså sådan nogen, der er i kirken. Men det var heller ikke det, han helt talte om. Det var mennesker, der var ude i samfundet. Og jeg tænkte på Charlotte Rørt, velkendt navn, som har haft stor betydning, måske en af de største. Vi kunne måske bedre kalde hende evangelist, men på en eller anden måde er hun sendt af Gud til at gøre noget ganske usædvanligt. Der er en, der hedder Anne-Katrine Lipnitsky, en forfatter, som sælger gode bøger, eller sælger mange bøger, men kristne bøger, som bliver læst af masser af mennesker. Kasper Christensen, ham kan jeg godt lide. Han er også en form for apostel i vores tid, da han blev inden for de sidste 3 år. Han er måske ikke så stueren, som vi godt kunne tænke os og alt det her, men han arbejder med det, han er på vej, ikke? Vi har også en fyr, der hedder Vlado. Han er også en form for apostel. Han har også sendt, og han gør noget. Fordi han er den, han er, så tiltrækker han sig enorm opmærksomhed. Og han har brugt den popularitet, han har fået til også at lave nogle foredrag, som trækker fulde huse alle steder. Hvor han fortæller om sin tro. Helt fantastisk. Og listen, den kunne være længere. Jeg kunne bare ikke lige... Jeg kunne faktisk godt komme tanker om en mere, står der. Kokken Michael Meyer. Han går også og tumler med tro og udbreder det også lidt. Han holder det ikke bare for sig selv, sådan som mange af os er vokset op med at tro. Det er godt nok en privat sag, men det var lige dem, jeg kunne sådan hurtigt komme i tanke om, og der kunne være flere. Du har flere forslag. Melvin Kakusa, ja, det er rigtigt. Og vores dronning kunne også være en form for apostel. Ja, Melvin, han gør det godt. Michael Vand, ja, det kan man sige. Ja, men han er så en af vores, kan man sige. De fleste af de andre er nogen, der sådan, hvor vi ikke lige havde tænkt, at de var. Men det er alle sammen personer, der i hvert fald i det offentlige rum peger på Jesus. Og det er fantastisk. Og det synes jeg er en ny tendens. Det er noget nyt, der sker. Og har sket inden for de sidste ganske få år. Samtidig med, at det her hold, de vinder Super Bowl. Det er ikke sikkert, at de er færdige med det, det ved vi jo ikke. At vinde det, jeg tror da, at de tænker, at det kunne være fedt at gøre det igen, det ved jeg ikke. Jeg er ikke sportsmand, jeg har det simpelthen ikke i mig. Jeg gider ikke at vinde, jeg gider ikke at spille, jeg gider slet ikke at vinde, og jeg har det slet ikke det der i mig. Det kan jeg slet ikke få frem på nogen måde. Det var sådan, men der, sådan er vi forskellige. Okay, sidste gang jeg talte, så talte jeg om den gamle pagt og den nye pagt, og om hvordan at den nye pagt, den er bedre end den gamle. Kan I huske? Måske kan I huske det. Og tale lidt om, hvad vi får i den nye pagt. Vi får et bedre præsteskab. Vi får en bedre pagt i det hele taget. Vi får et bedre offer, og vi får nogle langt bedre løfter. Det er det, vi får i den nye pagt. Og jeg tænkte, at vi skulle se lidt på noget af det, som var det første, jeg nævnte, et bedre præsteskab. Vi skal se lidt på Jesus som modpart til Gamle Testamentets ypperste præste funktion. For det var noget af det, jeg siger, at vi fik et bedre præsteskab. Så det tænkte jeg, at vi skulle dykke lidt ned i dag. Jesus, han er jo ikke blot en præst, der peger hen på Gud. Nu kan vi jo ikke lade være med at nævne de her hvide kantpæle, som vi har på vores langs med vores veje, ikke, som man kalder præster. De viser vejen, men går den ikke selv. Det er jo ærgerligt, at det er blevet sådan. Men måske er det ikke. Håber ikke det er noget der er opstået her i kirken. Jeg ved ikke hvordan det lige er opstået, men i hvert fald vi finder jo også eksempler i Bibelen på præster, der viser vejen, men de går den bare ikke selv. Har ikke gjort det. Og det er ærgerligt, når sådan noget sker. Det er så ødelæggende for det hele. Ikke? Men Jesus, han er ikke sådan en præst, der peger på vejen, viser vejen, men ikke går den selv. Han gik den selv. Jesus er Gud, kan man sige. Han er faderen. Altså faderen, sønnen og Helligånden, de er så tæt forbundet, at de er et. Vi bruger bare det her billede til at forklare guddommen. At det fordeler vi det lidt op i tre. Men vi skal lige starte med at læse i Johannes Evangeliet kapitel 12. Og vers 44-45. Der står sådan her, der råbte Jesus, de der tror på mig, tror ikke kun på mig, men på ham, der sendte mig. Og de, der ser mig, ser ham, der sendte mig. Jesus, han er både, kan man sige, begyndelsen og fuldendelsen af vores tro. Han er der, det starter, han er der, det slutter. Jesus, han er måske modsat så mange andre præster, det ved jeg ikke. Jesus, han er en medfølende og forstående ypperste præst. Og det er han, fordi, siger lærer Bibelen os, at han var her, da han var her på jorden, så blev han fristet i alle ting, dog uden at falde i synd. Det var det, der var forskellen på ham og os. Men det er det, der gør ham til den her helt unikke ypperste præst. Og nu skal vi hoppe over i Hebræerbrevet, hvor vi jo også var sidste gang, og det bliver vi nok mere eller mindre. Hebræerbrevet kapitel 4 og vers 14-16. Hebræerbrevet kapitel 4 vers 14-16. Lad os derfor holde fast ved det, vi er kommet til tro på. For Jesus Guds søn, som steg op gennem himlene og nu er i Guds nærhed, er vores fantastiske ypperste præst. Han forstår vores svagheder, for han har ligesom vi været udsat for alle mulige fristelser, dog uden at bukke under for dem. Lad os derfor frimodigt træde frem for Guds trone, for han vil i sin nåde og barmhjertighed komme os til hjælp i rette tid. Det, at Jesus selv har været fristet, gør, at vi, når vi bliver fristet, eller har det svært, synes, at det hele, at modgangen er for stor, modgangen er for besværlig, modgangen er ikke til at håndtere, eller hvad der måtte møde os i vores liv og i vores tilværelse, for på et eller andet tidspunkt vil der møde os et eller andet, som vi synes, at det er for stor en vanskelighed. Men når det sker, fordi Jesus har en eller anden sted været der, så kan vi frimodigt træde frem for Gud og bede om kraft til at overvinde de fristelser og vanskeligheder, som vi måtte stå i. Og vi kan være forvisset om, at Jesus netop der vil være medfølende og forstående og hjælpe os alt det, han overhovedet kan. For han har selv været i det. Han har selv prøvet det. Jesus, han er selve ophavet til vores frelse. Altså det liv med ham, som vi kalder vores frelse. Frelsen og livet i Gud kommer nemlig igennem Jesus alene. Der er ingen anden vej til Gud. Der er ingen anden vej til frelse. Der er ingen anden vej til udfrielse og beskyttelse for fare end igennem Jesus. Det er den eneste vej til Gud. Der er ingen anden vej for os til at overvinde synd og død end Jesu forløsende værk på korset, på Golgata, som vi siger, og Jesu opstandelse. For den synes jeg, den hører med. Det slutter ikke på korset. Det slutter ikke med, at han døde. Historien fortsætter. Han stod op igen. Graven er tom. Og det bliver dermed også vores opstandelse og vores evige liv, som Jesus har lovet os. Evigheden, altså det vi møder, når vi er færdige her på jorden. Og det er jo sådan lidt en svær størrelse, for der er ikke ret mange, der kommer tilbage derfra og rigtig kan forklare, hvad det er, der foregår over på den anden side. Det er de færreste, men der har været enkelte eksempler. Men evigheden, det vi møder over på den anden side af det her liv, det kan deles op i to virkeligheder. To muligheder. Der er to udgange på denne her, på det her liv. Der er enten for evigt sammen med Jesus, eller for evigt adskilt fra Jesus. Det er de to muligheder, der er, hvis man skal riste helt klart op og skære det helt ind til benet. Der er enten at så er vi for evigt sammen med Jesus, eller for evigt adskilt fra Jesus. Vi har fået det her liv til at vælge, for valget er vores, hvad der skal ske, når vi ikke skal være her længere. Jesus, han har valgt os til for lang tid siden. Spørgsmålet er, om vi vælger ham til eller fra. Der skal ikke være nogen tvivl om, at Jesus 100% har valgt os til. Jesus 100% har valgt os alle sammen til. Men vi står med spørgsmålet. Hvad gør vi ved det, at han valgte os til? Vælger vi ham til eller fra? Eller er vi måske ligeglade? Tænker vi, at vi kan placere os midt imellem? Men det kan vi i virkeligheden ikke. Og det siger Jesus helt klart. Han ridser det helt klart op for os. Den, der ikke er for mig, er i virkeligheden imod mig. Så der er ikke mulighed at placere sig et eller andet sted midt imellem. Den mulighed har vi simpelthen ikke fået. Og det er min bedste overbevisning, at det er helt vildt vigtigt, at vi tager den her beslutning, vi tager det her valg, mens vi er her på jorden. For jeg har nemlig svært ved at se, at vi kan være ligeglade her på jorden, og så få valget senere. Det finder jeg ikke rigtig, sådan en rigtig mulighed for i Bibelen. Og noget, som vi ynder ligesom at bruge rigtig meget, det vi kalder bagklogskabens ulidelige klare lys, den tror jeg simpelthen heller ikke kommer til at hjælpe os på den anden side. Det kunne ellers være fedt, ikke? Hvis man kunne leve det her liv fuldstændig, som man har lyst til, og så bare sige over på den anden side, nå, det havde jeg ikke lige set, at det var sådan, verden hænger sammen. Men nu kan jeg jo selvfølgelig se det. Så vil jeg jo have taget et helt andet valg, hvis jeg havde vidst, hvad jeg ved nu. Men den mulighed tror jeg bare simpelthen ikke, at den opstår på den anden side. I hvert fald for os, der har hørt evangeliet og er blevet oplyst. Det forholder sig måske lidt anderledes med de mennesker, som aldrig har hørt evangeliet. Så det korte og lidt lange er, vi må tage valget nu, mens vi kan. Det her, vi må tage valget. Det her, vi må beslutte, hvordan vores evighed, den skal se ud. Noget af det, Jesus han også gør som ypperste præst, det er, at han tager os med ind i Guds nærvær. Han giver os muligheden for at komme ind i Guds nærvær. For eksempel, når vi har lovsang og tilbedelse her i kirken, og det har vi eller hjemme, og det her med lovsang og tilbedelse her i kirken, det er noget, der siden kirkens start og begyndelse har betydet rigtig meget for os. Vi har givet rigtig meget plads til det, og det har vi af flere grunde. Og en af grundene, kan man sige, det var, man kan sige, en form for måske oprør eller sådan noget. Det var noget af det, der blev rigtig, snakket rigtig meget om i den menighed, som vi kom fra, at det var man ikke så vild med. Man ville gerne holde på formerne, holde på det, man kendte, og de her nye strømninger, der kom ind, var man ikke så vild med. Og så fandt vi ud af, hvor givende det var, hvor velsignende det var at bruge tid i Guds nærvær. Men når vi nu bruger tid i Guds nærvær, når vi har lovsang tilbedelse, pludselig mærker Guds nærvær, Guds tilstedeværelse, så er det kun muligt på grund af Jesus. Så er det kun en mulighed, der er opstået på grund af, at vi har fået Jesus som vores ypperste præst. Derfor er det blevet en mulighed, at vi kan mærke Guds nærvær her på jorden. Hvis du ikke kender Guds nærvær, så prøv næste gang, vi har lovsang. Og det er netop derfor, vi tager så god tid til det. Luk dine øjne, løft dine hænder, og luk alle andre i lokalet ud. Det er virkelig vigtigt. Hvad med at tænke på, hvad de andre, hvad tænker de nu om mig? Hvad forestiller de? Tænker de nu, at nu er jeg blevet helt vildt heldig, eller hvad er der sket for mig, eller noget? Luk alle andre ude, luk hele verden ude, syng med så godt du kan, og lidt efter lidt, så vil du lære at bevæge dig ind i Guds nærvær. Lidt efter lidt vil du opleve Guds nærvær, og det er helt vildt livsforvandlende, og man bliver afhængig af det. Du kan måske også komme til forbøn efter mødet. Vi vil elske at bede sammen med dig og for dig om, at du må opleve Guds nærvær, om at du må opleve Guds kraft i dit liv. Vi har jo et ord her, som betyder rigtig meget for mig, for os, baseret på en demonstration af Helligåndens kraft. Vi tror på, at når vi for eksempel beder sammen, så manifesterer Guds kraft sig iblandt os. Så det har vi masser af vidnesbyrd og historier på, at det er sådan, det forholder sig, det er sådan, det sker. Det var sådan også, at Paulus han forkyndte evangeliet, da han kom til Korinth. Han demonstrerede kraften for den kraft, som er i evangeliet. Så luk dig op for Guds nærvær, luk dig op for Guds kraft. Det er livsforvandlende. Jesus, han er som ypperste præst begyndelsen og fuldendelsen af vores tro. Med andre ord, vi kan ikke selv, kan man sige, lægge noget til i forhold til det, Jesus han har gjort for os på korset. Vi kan ikke lægge noget til eller trække noget fra. Det eneste, vi kan, det er at sørge for, at der ikke er noget i os eller omkring os, som stjæler eller ødelægger troen for os. Men vi kan ikke lægge noget til det, Jesus har gjort på Golgata. Vi kan ikke trække noget fra. Vi skal lige læse i Hebræerne 12, 1 og 2. For lige at bakke det her op. Der står sådan her. Lad da også os med udholdenhed gennemføre det løb, som ligger foran os. Inspireret af den mængde af troshelte, som allerede har fuldført løbet. Lad os kaste alt det bort, som tynger os, og synden, som så let griber fat i os og får os til at snuble. Lad os rette blikket fremad mod Jesus, som vores tro skal bygge på fra først til sidst. Ved at se frem til den glæde, der ventede ham, kunne han udholde skammen og døden på korset. Og nu sidder han på tronen ved Guds højre hånd. Vi kan kun sørge for, at der ikke er noget i os eller omkring os, der stjæler troen fra os. Det er troens gave og retfærdiggørelsen, som vi opnår ved at overgive os til Jesus, der gør, at Gud tager imod os, som var vi fuldkomne og fejlfrie, og inviterer os dermed ind i sit nærvær. En af de ting, som Kasper Christensen han siger i forhold til det her, når han bliver spurgt ind til tro og alle sådan nogle ting her, så siger han så, jeg er natur som menneske, meget nysgerrig på alt. Og det har været ligesom en drivkraft for ham. Og det tænker jeg på, det kunne egentlig være en opfordring til os alle sammen i forhold til det her med Gud, i forhold til det her med at søge Guds dybder, kan man sige, og hvor meget er der egentlig at få her, at vi er nysgerrige på det. Paulus han siger, at vi skal stræbe efter de åndelige gaver. Altså på en eller anden måde, at vi ikke bare læner os tilbage og er tilfredse, stiller os tilfreds med det, vi har, men at vi på en eller anden måde lader måske vores nysgerrighed gør os nysgerrige på, hvor meget er der egentlig at få her? Hvor meget kan vi egentlig få fat i? Jeg er af natur vildt nysgerrig. Også nogle gange lidt for meget. Er der nogen, der synes, at jeg ligesom går for tæt på, men på en eller anden måde, så, og det er jeg jo fuldstændig ligeglad med, men jeg tænker også, at det er en gave på en eller anden måde, at jeg har været så nysgerrig, som jeg er, for jeg har søgt ned i nogle emner, jeg har søgt ned i nogle ting, og tænkt, hvor meget er det egentlig, jeg får her? Hvor langt kan vi egentlig komme ud af den her vej? Og der kan jeg iagttage, at nogle mennesker, de har ikke, hvad kan man sige, den der søgen, eller lad sig stille tilfreds med mindre. Lad være med det. Søg efter Guds dybder. Han har så vildt meget til os. Men hvis vi kun krasser lidt i overfladen, så bliver det bare ved det. Og til sidst, Jesus, han er placeret som vores mellemmand imellem Gud og os. Og han er og den position gør jo, og det er bare Gud har bare valgt, at det skal være sådan, at der skal være den her mellemmand imellem Gud og os. Jesus døde på korset for os, og derved skabte den her retfærdiggørelse, gjorde det her muligt, at vi overhovedet kunne nærme os Gud. Nærmer vi os Gud uden Jesus, så lykkes det bare ikke. Så kan det ikke lade sig gøre. Gud har sat Jesus som den eneste vej for os til ham selv. Og Jesus, han er den helt rigtige person at have på lige netop det her sted. Dem, der har været på Alfa og kan huske det, de ved det. Vi skal læse i 1. Johannes kapitel 2, vers 1 og 2. Der står sådan her. 1. Johannes brev, kapitel 2, vers 1 og 2. Mine kære børn, jeg skriver det her for at hjælpe jer til ikke at synde, men hvis I synder, så har vi en, der går i forbøn for os hos Faderen, nemlig Jesus Kristus, som selv er syndfri. Han har allerede ved at ofre sit liv for os, påtaget sig straffen for alle vores synder, ja ikke kun for vores, men for alle menneskers synder. Jesus har vi som en mellemmand, der konstant er i forbøn for os ved Faderens side. Og det er en helt fantastisk tanke. Det er en helt fantastisk ting, at det er sådan, at den ypperste præst, som vi har, han er ikke bare en, der viser vejen. Han er vejen. Han er ikke bare en, der viser vejen og ikke går den selv. Han har selv gået den. Han har gået den langt længere, end vi nogensinde kommer til at gå. Og derfor er det så fantastisk at have Jesus som ypperste præst. Så vores valg, det er, at vi skal finde ud af, hvordan skal vi tilbringe evigheden? Skal vi være sammen med Jesus, eller skal vi være adskilt fra Jesus? Vi har fået livet her på jorden til at vælge, til at tage et valg. Hvad skal vi stille op med ham her, Jesus? Hvad skal vi gøre ved ham? Og jeg vil opfordre dig til virkelig at mobilisere al den nysgerrighed, du har på, hvor meget kan evangeliet egentlig tilbyde os? Hvor meget kan evangeliet egentlig give os her på jorden? Og lad være med at vente, til du ligger på dit dødsleje med at overgive dig til Jesus. For nogle dage siden, så hørte jeg sådan noget spørgsmål og svar, og det var ham, der blev stillet spørgsmålstegn ved. Det var en messiansk jøde, som også var rabbiner. Og der var en fra salen, der spurgte, hvorfor er det, at der er så mange jøder, der først omvender sig til Jesus på deres dødsleje? Og så kunne han bare fortælle, at han selv havde tænkt sådan en gang. Men han kunne godt se nu, at det er virkelig en rigtig dum måde at gøre det på. At vende så meget på hovedet, at man tænker, at jeg trækker beslutningen længst muligt. Rigtig dumt. Lad os få taget nogle beslutninger, mens det virkelig kan give noget, i stedet for at tage en beslutning, hvis man får muligheden for at ligge på sit dødsleje. Der er jo altså ikke, det er jo ikke alle mennesker, der får den mulighed. Der er jo nogen, der bare bliver kørt ned af en lastbil, de når ikke at tage nogle beslutninger, eller der er masser af måder at dø på i den her verden, og så får man ikke muligheden, så er det bare for sent. Så lad være med at bringe dig selv derhen. Det er rigtig ærgerligt. Vær nysgerrig på, hvad Jesus han har til dig. Det er det hele værd. Amen.